slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, 17 sati i 5 minuta. Danas razgovaramo o jednom obliku nasilja. Jednom obliku nasilja koje posebno pogađa decu i omladinu, a to je digitalno nasilje. Digitalno nasilje, dakle, danas naša tema. Možda vam dugujemo definiciju na početku, budući da mnogi su vrste fizičkog i mentalnog nasilja. Razgovaramo stalno o nekom nasilju, nasilju u porodici, vršnjačkom nasilju. O digitalnom nismo toliko. Ima različitih definicija. Neka koja ih kombinuje bi mogla biti da je to neki zlonameran postupak, prijetnja, ucena i smijevanje u digitalnom svijetu, to jest na internetu. Često govorimo o opasnostima koje djeca mogu sresti na internetu, rijetko konkretno o ovoj temi, mnogo češće govorimo kada su u pismenju te opasnosti o šansama da dete iskoristi ili da pokuša da iskoristi neka starija osoba. Opet kada govorimo o onome što se dešava između djece, češće govorimo o vršnjačkom nasilju, onom fizičkom. Vidjet ćemo tokom emisije dosta sličnosti ima između digitalnog i vršnjačkog nasilja, posebno zato što je to digitalno najčešće i vršnjačko. Razgovarat ćemo u kojoj meri je prijetnja od digitalnog nasilja realna i prisutna, ko je potencijalno ugrožen, kako ono pogađa decu i kako pomoći deci. Dakle, to su glavne teme, a pričat ćemo i o uticaju tehnologije, o tehnološkom jazu između dece koja znaju dosta i roditelja koji znaju malo, i sličnostima i razlikama između stvarnog i virtualnog sveta. Vi ste sa nama danas, dragi slušalci, virtualno, a u fizičkoj realnosti ovdje u studiju 1. Farida Basioni-Staminić iz Centra za unapređenje života i rada ŽIR. Farida, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Biljana Lajović, specijalista školske psihologije. Biljana, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I specijalni gost, neko ko mnogo više zna o ovim stvarima od nas i koji će nas naučiti malo, Damjan Staminić. Damjane, pozdrav.
Dobar dan.
Koliko imaš godina, to sam zaboravio da se pitam.
10.
10, odlično. Ideš u školu ovdje u Beogradu?
Da.
Gde?
U Josip Pančić.
Podsjeti me, gde je Josip Pančić?
U Požeškoj.
Hvala. U svakom slučaju, ono što vas sve okuplja, to je da se bavite ovim problemom, sarađujete i sa državnim institucijama, tako da ćete nam reći i šta ima novo na tom polju, koje alate naša država koristi da pomogne roditeljima i deci. Ali za početak, Farida, koliko je ova moja definicija tačna i da li sam nešto izostavio?
Pa niste izostavili, dosta ste precizno objasnili. Ono što je veoma bitno da svi shvatimo da nema razlike između ovog nekog klasičnog, tradicionalnog, kažemo, nasilje, što ste naveli, fizičko i psihičko, u odnosu na digitalno nasilje. Znači, ovo je ista vrsta nasilja, samo se koriste digitalne tehnologije. To je, znači, upotreba interneta, mobilnih telefona, kompjutera, tableta, sve jedno je, znači, šta se od tih digitalnih tehnologija koristi. Ono što je veoma bitno, to je da sam digitalni svet, tako da kažem, digitalne tehnologije nama daju mogućnost da
pored toga da ih znači različito koristimo i daju nam podatke, mogućnost da se usavršavamo, da bolje radimo, da lakše dopremo do različitih ljudi na, znači u svetu. Takođe ta brzina koja postoji, veliki broj ljudi koji može da učestvuje, da stalno budu uključeni, omogućava takođe da to digitalno nasilje poprima ovaj obim, znači i način na koji se pojavljuje. Ono što je veoma bitno, to je da na globalnom nivou, znači preko 40% populacije na internetu, od toga trećina, znači dece, se nalazi na internetu. U dečijem svetu je...
Mnoge statistike sam pročitao, izvinite, pripremajući se za ovu temu, ali ono koje je ostavila najveći utisak, najdublji utisak na mene, to je da u zemljama koje su onako tehnološki razvijene, ne beže nam toliko kad je korišćenje interneta u pitanju, vreme provedeno na društvenim mrežama je vreme koje mladi posvećuju najviše aktivnosti posle spavanja.
Da, to su pokazali i podaci od našeg poslednjeg istraživanja od prošle godine, to je da je tokom radnog dana da deca između 15 i 17 godina provode 34% njih provodi više od 5 i više od 8 sati dnevno na internetu, znači to je kad je radni dan, a vikendom se to vreme još više povećava. Znači možete da zamislite onda kolika je njihova produktivnost i koliko vremena ostavljaju za neke druge aktivnosti u životu koje treba
da sprovedu. Interesantno je da stavljate od 15 do 17 godina osobe u kategoriju dece, pošto ovde razgovarat ćemo, dosta se razlikuje ceo pristup i problematika zavisno od toga da li su to učenici mlađih razreda, učenici starijih razreda ili srednjoškolci, ali da. Vidim, mi to dosta
da.
Široko...
Pa dete računa se i po svim nekim svetskim definicijama i do 25. godine, znači dok pohađa po svetskoj zdravstveni, na primjer. Ali stavljamo ih možda sad iz pozicije roditelja, pa su mi deca uvek deca, pretpostavljeno tako ostalima, ali u suštini su deca.
Juče smo imali svetski dan, ako se ne varam, bezbednog interneta. Gde smo mi tu generalno u odnosu na svet?
Pa u odnosu na svet dosta imamo mi informacija, ali mislim da se one ne primenjuju. Više u svetu postoji, znači više je onako nekako osvetljen pojam nasilja i uopšte digitalnog nasilja. Kod nas se nasilje uopšte ne prepoznaje, na primjer, u tolikoj meri koliko u svetu.
A što se tiče servisa, juče smo pročitali vest da će biti neki besplatan telefon otvoren, dakle koliko tu kasnimo?
Pa kasnimo, mislim, postoji, na primjer, u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja postoji broj SOS linija.
Imamo
sajt, klikni bezbedno, postoji net patrola koja se bavi baš skidanjem nelegalnih, što kažu, ali u stvari to neprimernih sadržaja. Sa interneta takođe postoji linija koju možete kontaktirati i dobiti odeljenje za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova. Postoji tu i Incest Trauma Centar, na primjer, koji može savjetodavno da pomogne žrtvama nasilja, pa i digitalnog nasilja. Tako postoje razni. Nama isto ljudi mogu da se obrate.
Biljana, htjela ste nešto da...
Ja sam htjela da vam kažem jedan zanimljiv podatak koji je mene, kad smo počeli ovdje se bavimo, prilično iznenadio. Radili smo analizu koliko naše dece ima mobilne telefone, odnosno telefone sa dostupom internetu, i te su cifre stvarno onako dramatične. Čak i ona deca do četvrtog razreda, to je bilo preko 80%, ovi veliki već 99%, čak negde 100%. I kad smo napravili uporednu neku analizu, ispostavilo se da u jednoj Švajcarskoj i u Kanadi taj broj dece koje imaju takve mobilne telefone je dramatično manji. Ne kreće se, na primjer, 25%, i to je meni bilo onako veoma izazovan podatak, jer mobilni telefon koji ima dostup internetu, koji je sad taj modern, kako se to zove, smart telefon, ipak košta neke pare i sigurno je u odnosu na naša primanja značajno je to skuplje nego što je za jednu kanadsku porodicu ili švajcarsku.
Najinteresantnije je da u stvari ne košta. Mnogo ima drugih cena.
Meni je pitanje ko toj deci kupuje taj telefon. Ja hoću da vratim na odgovornost odraslih. I sad znači odrasla osoba kupi tetetu telefon koji košta 100-200 evra, nije bitno, i potpuno gubi bilo kakvu komunikaciju s njim po toj liniji, a u jednoj recimo švajcarskoj koja je verovatno relativno lagano da se kupi takav telefon, deca tog uzrasta u tom broju nemaju te telefone.
Ali je interesantno da statistike pokazuju istu tu neku cifru od 15 do 20% dece koje su obuhvaćene digitalnim nasiljem u cijeloj Evropi, dakle bez obzira.
Da.
U svakom slučaju, da vratimo priču na to koliko roditelji generalno, koliko je poželjno i sa psihološkog aspekta i sa pedagoškog aspekta da budu uključeni onako što kažemo u sitna crevca u to šta deca rade na internetu. Dete neće doći i kaže jao mama, evo vidiš što je moj drug ima simpatičan komentar na Facebooku ili vidiš što je okačio dobru sliku. Iako će neke druge stvari možda i da kažu. Dakle, deca to drže uglavnom za sebe. Roditelji im onako daju do znanja pomalo da bi volili da znaju, ali često ne guraju to previše. E sada, da li postoji neka zlatna sredina, da li postoji neki ideal u kojoj meri roditelji nekog deteta od 10-12 godina treba da znaju šta on to konkretno radi tih nekoliko sati dnevno?
Ponašanje te vrste o kojoj vi govorite u suštini je odraz odnosa roditelja i dece. Ako postoji u svim linijama ponašanja neki odnos poverenja, onda će dete to da ispriča šta radi, gde je, šta gleda, šta ne gleda. Druga stvar koja je tu važna jeste da se ne potencira previše taj neki jaz koji se veoma problematizuje u savremenoj literaturi koja istražuje uopšte digitalne kompetencije, jer se smatra da deca imaju neku vrstu znanja o korišćenju telefona, ali ne i digitalne pismenosti.
Da, digitalna to mnogi govore, da, imaju najpovršinskije.
Da, podrazumeva da vi znate i kako da budete bezbedni, šta možete konstruktivno da uradite i sve ostalo. S druge strane, odrasli se malo boje, zatim, nisu spremni da kažu detetu, e, ja nemam pojma o tome, aj mi pokaži kako ja to da koristim i da obrnemo proces učenja. Znači, da napravimo tako da sad ja učim nešto od deteta, pa onda u tom učenju gradimo odnos poverenja.
Ali meni se čini, vidio sam to nekoliko puta, da odrasli čak do te mjere imaju otklon da smatraju da to što deca radi da su gluposti, da ne žele da pričaju o tome, da mu kažu kaj ćeš da radiš nešto pametno, čime šalju poruku detetu praktično da i ne treba da priča o tome.
Tipična reakcija nečega o čega se bojimo i o čemu ne znamo. Vrlo često ono što ne znamo mi imamo običaj da minimalizujemo, da kažemo da je to nevažno, da je to nešto bez veze. To je tipičan otpor na nešto novo i vi sad imate odraslu osobu koja je vaspitavana da ona treba da uči neko ko je mlađi. Sad odjedan put ta odrasla osoba ne zna koje je rešenje. To ne valja ništa.
Damjane, 10 godina smo tako rekli.
Da.
Imaš telefon?
Da.
Od kad?
Mobilni sa smartfon od ove, prošle godine.
Dobro, ti si ga tražio?
Da.
Da, od kad si ga tražio, kad si ga dobio?
Možda pre 2 godine, ali...
Znači sa 8, u drugom razredu otprilike, tako nešto?
Da.
Dobro, a većina ostale dece u školi?
Oni su imali od ranije.
Od prvog?
Da, neki su imali i ranije.
Čak i pre prvog?
Da.
Dobro, a nošenje u školu? Da, uglavnom?
Pa da, da.
A korištenje na časovima?
Ne, zabranili su.
Zabranili su. I uglavnom poštujete, to je interesantno.
Pa da.
To je lepo. Da li imaš i koliko imaš naloga na društvenim mrežama?
Dva.
Dva, koja?
Facebook, YouTube.
Facebook i YouTube, dobro. YouTube, to je Google, kad ti je pitao za godine, šta si uneo kad si otvarao?
Ne sjećam se.
Da, ali u svakom slučaju mora si da kažeš da si stari, jer te Google ti ne bi dozvolio, da. Ne bi ti dozvolio da otvoriš nalog. Isto je za Facebook. Facebook traži 13 godina. Da li misliš da vlasnici tih sajtova greše što traže da korisnici budu toliko stariji što praktično žele da isključe decu i teraju decu da lažu za svoje godine?
Pa ne baš, ne.
Misliš da ne greše? Misliš da bi trebalo, ali eto da su neka deca izuzetak i da neku decu treba pustiti ili...
Pa da.
A sad, ko bi onda to bio izuzetak? kako proceniti ko je odgovoran. To je jako veliko pitanje u principu. Deca žele da budu na društvenim mrežama, a svi govore ne treba pre 12. 13.
Pa, ako znaju da se paze, mogli bi da budu, ali treba ipak znati.
Dobro, čućemo posle od čega da se paze i šta treba znati. Dakle, definitivno treba naći neki način da se informišemo o tome šta dete radi, čak i ako nam je to na prvi korak nezanimljivo. To bi mogla da bude neka poruka. Sljedeće pitanje moglo bi da bude, i to bi mogo i Damjan da pomogne ako želi, dakle, koliko su različiti identiteti tinejdžera ili deteta, onaj fizički identitet od onog virtualnog identiteta, dakle, da li su isti ljudi sa kojima se druži u fizičkoj sredini i s kojima se druži u digitalnom prostoru, koji je krug prijatelja tu veći, I da li s jednakom pažnjom možemo da pratimo ta oba kruga prijatelja? Da li se ta dva kruga prepliću ili se ne prepliću?
Da, ono što smo mi primetili na radionicama koje smo držali tokom prošle godine i preko 1000 dece učestvovalo na njima, to je da oni provode dosta vremena na internetu, međutim, totalno drugačije doživljavaju taj virtualni svet i ovaj svet. Znači, koliko god svi pričamo o tome da je to sad njihova realnost, da je jednostavno ne da se brišu granice, ono što su oni izjavljivali to je da to što se dešava na internetu, to što se oni vređaju, svađaju, u realnom svetu, kad se vide u školi, to nema nikakve veze, to se briše i to što kažem na internetu ne važi za ono što je u realnosti.
Damjan, je to stvarno tako?
Pa da.
Dakle, može da se doživi sve što se kaže kao neka vrsta igre i šale?
Pa da.
U nekoj meri. Čak i ako to ostaje vidno i može da se vidi, neko može da udari screenshot i da pokaže nekim roditeljima šta je neko rekao. Dakle, da li se to shvata kao nešto što nije toliko ozbiljno?
Pa da, neki to rade namerno, ali neki ne.
Dobro. Ostaje onda pitanje... Dokle treba tolerisati ono što nije poželjno, ako je sve to šala i zabava? Kako razgraničiti ta dva?
I nekako mi se čini da ta linija je prilično tanka i da deca prosto ako ih ne učimo da to razlikuju i da to lako može da pređe u grubu šalu, odnosno uvređenje nekog drugog, da će oni izgubiti granice, jer deca se vaspitavaju postavljanjem granica. I mislim da taj neki moment, kao što su i neke grube igre koje su povremeno u modi između dece, znate da uživo ima nekakvih igara koje su jako grube, sa nekim skakanjem na nekoga, udaranjem po glavi, to je stvarno dramatično, to je gotovo
paralelo. Meni je žao što se deci više ne da igraju aričke, barjačke, nješke, yes. Smo mi igrali u školi, to se sad smatra opasnom igrom.
Jeste, pa ima nekih igara koje delimično jesu opasne, ali ovo što se dešava na internetu i te njihove reči, definitivno ima dece koje to mnogo ozbiljnije doživljavaju nego šalu, ali zato što svi drugi kažu da je šala, oni prosto ne žele da izađu iz tog kruga i onda kao i oni kažu da je šala, a u stvari u sebi pate. I to je onda ozbiljan problem.
I moguće da oni koji su ti zlostavljači, sad je ne lepo to koristiti reč za decu, ali oni koji su na tom kraju, verovatno i oni to ne shvataju toliko ozbiljno.
Oni nemaju povratnu informaciju koliko je to loše. Znači, vi morate detetu da kažete nemoj to da radiš jer to može nekoga da povredi. I dete će uvek kaže pa meni je sve jedno. A u stvari kad ostane samo sa sobom, njemu nije toliko sve jedno, a već sad je počelo to da se pomera granica. Ranije je bilo da kažete negde u 6. razredu deci postaju da budu jako važni vršnjaci. Sad počinju da im budu ranije važni. I sad on između toga da li njega boli ili mu je važno kako će drugari da to shvate, on izabere ajde ja ću da istrpim malo, nema veze, a onda će oni da budem drug, da ne budem izuzet iz svoje sredine, što je veoma opasno, zato što nema svako niti kapacitet, niti snagu, niti treba da ima to da trpi. Znači, mi trpljenje treba da izbacimo kao kategoriju.
A koliko je velika razlika između, imamo u tradicionalnom društvu bez ovih svih novih tehnologija, mama Ivana mi je rekla da sam ružna i da imam kukast nos. E sad, koliko je različit ako se to kaže na nekoj društvenoj mreži gdje je to vidjelo još njih 50, i ako je to nekom rekao neko na hodniku i nije čuo niko ili je čula još jedna osoba u prolazu?
U u četiri oka, u par, u maloj grupi, to potpuno ima drugu specifičnu težinu. Mi smo imali situacije u kojima je, neke devojčice su se šalile i onda su se slikale tako da devojčica koja ima strabizam i nosi naočare, skinula naočare, videlo se kako ona gleda, pa su još našalili, namestili onako uši na klempiš, neko je to slikao, to stvarno nije lepa slika. I njena najbolja drugarica kad se posveđala stavila je to na internet. To je stvarno strašno, jer to u deliću sekunde vide svi. I onda ta svest o tome da to vide svi, koji posle toga to hejtuju, koji posle dodaju podsmešljive komentare, ona se srela sutradan sa nadimkom koji joj neće doći iz toga, rekla mi da, da, drugarica, da imam ovakav nos. I ta priča o toj širokoj, da kažem, lepezi ljudi do kojih to stigne velikom brzinom, o tome da to uvek može da se izvuče, jer vi možete to da izbrišete, ali ne moram ja, pa ja to onda aktiviram nekad, to potpuno može da bude pogubno za psihički razvoj deteta.
Naravno. Dalje, koliko uopšte deca ostavljaju svoje lične informacije, koliko ostavljaju svoje slike na internetu? Znamo da to rade tinejdžeri, znamo da posebno to vole devojke, a šta je sa decom?
Pa ostavljaju i roditelji, to je isto problem. Ostavljaju deca, ali mislim da se sve više sa njima razgovara da to ne rade, ukazuje im se da to može da bude problem i neki primjeri vrlo su problematični, ali rade u velikoj meri i uopšte nisu svesni šta sve može da se uradi. Znači, njima je veoma bitno da ta fotografija koju oni postave, koji god poziv
dobije što više,
da što više lajkova i po mogućstvu ako se šeruje. Imamo primere nekih devojčica 14 godina koje, mislim, kad vi vidite fotografiju, to ne biste dali ispod 18, znači, koji imaju po, na primjer, 10.000 prijatelja, u stvari pratilaca na Instagramu, na primjer. I tako da osvajanjem nekih novih društvenih mreža, oni su sve više aktivni. Znači, deci je sad, na primjer, Facebook već postaje dosadan i čak vidi se u zvaničnoj statistici da je pao korišćenje, na primjer, s 97% na 90% u toj uzrasnoj kategoriji od 16 do 24 godine, dok, na primjer, Instagram, koje još oni koriste, bazije, na primjer, sada, najmoderniji, da, gde oni komentarišu, čak, znači, sad komentarišu u školama, gde profesori sede, u zbornici gledaju te profile, pa otkrivaju koje bi dete to, na primjer, moglo da kaže. Već je to diglo malo na viši nivo.
Na detektivski rad.
Da.
Ono što je tu zanimljivo, malo pre ste pitali, ta komunikacija u kojoj ste vi sami s ekranom, gde nemate u stvari osjećaj da govorite sa živom osobom, potpuno depersonalizuje komunikaciju. Vi treba kad nekog gledate u oči da mu nešto kažete, što može da bude negativno, da govorite ružne reči.
Da pripremite sebe na neki način.
I potpuno je drugačije. A ovdje vi gledate u ekran koji potpuno je obezličen, znači možete bez obzira, vi ste sami sa sobom, imate osjećaj anonimnosti, to je ono što je što sklanja barijeru, i onda deca govore svakakve reči koje ne bi izgovorili. Mi smo imali neke situacije u kojima vi pričate sa detetom i onda kažete, pa ti znaš šta si ti napisala za tu devojčicu, i pročitate i vidite kako dete širi oči i prosto samo sebi ne veruje šta je izgovorilo, jer u tom momentu je prosto nema osjećaj da govori o živoj osobi i sa živom osobom. I druga stvar, tu nema povlačenja. Vi kad napišete ružnu reč, vi ne možete kažete izvini. Mislim, možete, ali to nema specifičnu težinu kao u realnom životu. U realnom životu izvinjenje ima specifičnu težinu, a ovde ode u etar, što bi rekli, i onda je veliki problem za onoga ko to prima, a posle i treba i ući u tu priču kako da ja povedem računa o tome da ne govorim svašta. Kad mislim, to je ona priča o samokontroli, to je najvažnija priča u vaspitanju.
Damjane, šta je aktualno od aplikacija?
Pa Viber, WhatsApp, Facebook, YouTube, Snapchat.
Dobro, a kako koristite te malo naprednije, kao što su Snapchat? Da li zaista ima dovoljno ideja za korišćenje, pošto te neke napredne društvene mreže su uglavnom osmišljene za ljude koji imaju jako živopisna život i rade svašta, jako interesantno kako deca to koriste.
Pa, ja ne koristim Snapchat, tako da ne znam, ali Tu uglavnom kad se neko dopisuje, poruka se odmah izbriše čim se pregleda. I tu uglavnom šalju neke klipove, postavljaju na svoj nalog koji se uopšte ne zaustavlja i uvek su tu.
Interesantno. E sad, ovo izraz digitalno nasilje je možda malo rogobatan. Koji bi ti izraz radije koristio? Znamo da u engleskom se to uglavnom kaže cyberbullying, što je onako dosta približno. Imamo domaće izraze kao što su trolovanje i tako dalje. Šta bi ti koristio? Kad bi rekao taj i taj je tom i tom radio, e sad, šta?
Ne znam.
Ne, jako je teško, dobro. U svakom slučaju, koje vrste tog digitalnog uznemiravanja, pokušali smo da nađemo neki novi glagol, ali koje vrste digitalnog nasilja bi mogao ti da nam opišeš?
Pa, uznemiravanje mobilnim telefonom.
Što bi bilo šta?
Pa, kad nekog zovete uopšte i pravite sve što neko drugi uznemiravate, to je takođe digitalno nasilje i vređanje na društvene
mreže. To još uvijek prolazi pretvaranje, te stare dobre, da ne kažem dečije šale, to i dalje prolazi još uvijek.
Da.
Interesantno. Vređanje na Facebooku, zbog čega vređanje?
Pa ima svakakvih razloga, neki to rade zbog vere, zbog nacije,
dakle, nije na ličnoj bazi koliko je oko toga šta ko smatra i misli. To je jako interesantno, nikad to ne bih pogodio. Na primjer, oko čega, samo mi ne moraju još reći i oko naše politike da se raspravljate.
Pa i oko toga.
Nevjerovatno. I zaista ljudi, deca, ulaze u rasprave, pa onda krenu ružne reči ili to nekako kreće odmah čim se nađu.
Pa, uglavnom od rasprave.
Interesantno. A ko je obično inicijator rasprava?
Pa,
neko počne priču, neko okači post, pa krene spontano rasprava i ljudi namjerno kače stvari za koje znaju da će biti diskutabilne.
Pa, neko okači svoju sliku ili nešto, pa mu dođe neko, kaže mu, glup si, tako, i onda ovaj mu uzvrati i onda kreće svađa.
Dobro, a da li se nekad neko od vas ikada požalio roditeljima ili se to skroz izbegava i smatra se onako?
Pa, ja mislim da se žale dosta.
Dobro, u kojim situacijama dolazi do toga?
Pa, kada ih uopšte vređaju, svako digitalno nasilje i to zezanje telefonom, mislim da se dosta kažu roditelji.
I što onda rade roditelji?
Pa, moguće da kontaktiraju tu osobu i kažu
tu osobu ili njegove roditelje?
Pa neka tu osobu, neka njegove roditelje.
Kako to obično prođe onda? Jer ima poente?
Pa zavisi, nekad se dogovore sa njihovim roditeljima je to osoban da to ne treba se radi i da nije dobro, a nekad uopšte dete ili ta osoba koja je uznemiravala ne želi da se javi ili ne javi se i onda krene zbrka.
Dobro, i samo nam još reci prije nego što čujemo reklame malo muzike, koji je najgori neki slučaj na koji si ti naišao? Opet statistike govore da 2/3 dece su bili svedoci digitalnog nasilja. Da li možeš da se setiš nečega što je baš nekog onako žestoko povredilo ili mu napravilo neki problem?
Pa, ne mogu baš se setim. Ja sam bio, recimo, izložen digitalno nasilju, toga se sećam.
Dobro, ali da li od ljudi koje možeš smatrati prijateljima, samo koji su se loše ponašali u tom momentu, ili od strane ljudi koji su ti zaista mislili ružno i možda ti dalje misle?
Pa, mislim da je od ljudi koji mi misle ružno, ali ne znam.
Da, ne možeš znati. U svakom slučaju, to nisu tvoji bliski prijatelji. To je taj neki širi skup mladih na internetu. razgovarat ćemo o tome ko bi oni mogli biti, koliko uopšte je moguće imati širok krug poznanika i na koga se sve dete naleće u tom cyber prostoru. Naši gosti Damjan Stamenić, Biljana Lajović, Farida Basioni Stamenić, 17:34, ovo je emisija O središtu pažnje, Radio Beograda 1, razgovaramo o digitalnom nasilju, slušamo reklame, slušamo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je šta je propušteno da se uradi.
Da li je najrobniju čačku kraljubelju u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time
bašli? Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da
moći se zaradi. Što pažnje. Ovo je emisija U središtu, u središtu, u središtu pažnje. Eko.
Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni.
Da, to ti je kad za čovek kože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uža je se danas srećan za mene. Uža je se danas srećan.
U prodaji.
Za mene.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo. Ludwig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
If you are the dealer, I'm out of the game.
20 minuta do 18 sati, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o digitalnom naselju. Razgovaramo sa Faridom Basioni-Stamenić iz Centra za unapređenje života i rada ŽIR, Biljanom Lajović, specijalistom školske psihologije, i Damjanom Stamenićem, učenikom. Damjane, prišli smo sa tobom. Evo, samo još jedno pitanje, opet ćeš moći malo da odmoriš. Koliko igraš, da li igraš online igrice gde se uživo četuje i priča sa drugim igračima?
Ne.
Ne. A što se tiče tvojih drugara, dakle, da li su one čest izvor frustracije? Ja znam, kad sam bio malo mlađe, to je zakačilo moju generaciju, često su ljudi uletali u velike konflikte baš u tom cyber prostoru, svađajući se sa drugim likovima na koje su naletali u istoj igri. Dakle, da li možda malo prošao taj talas? Koliko pričaju o tome drugovi?
Mislim da oni uopšte ne igraju takve igrice, međutim, mislim da ima nekih, ali većina ne.
Interesantno. Budući da često se kaže da često do, pošto to se opet radi o malo starijoj deci, da do velikih konflikata dolazi baš u tom gamerskom prostoru.
Da, ja bih samo dodala da čak i ovi administratori tih igrica banuju. Znači, bukvalno isključuju iz igre one koji su veoma nepristojni, vulgarni, nasilni. Znači, oni se nekad isključuje potpuno iz igre ili im se na par dana, što je onda velika katastrofa za igrače, zabrani pristup igrici ukoliko su nasilni.
Da, a koliko su jednako efikasni administratori društvenih mreža? Znamo da je na Facebooku svašta moguće prijaviti, onda dobijemo poruku hvala što ste prijavili, nešto se skine, opet smo imali ljude koji su se žalili da je njihov sasvim legitiman sadržaj skinut. Koliko lako?
Da, pa to je ono što mi pokušavamo deci da objasnimo, da samim tim što su ušli i počinju da koriste neku društvenu mrežu, oni su tamo kliknuli ja sam saglasan, znači sa vašim uslovima, i objašnjujemo da tako administratori u stvari sebe štite od svega što se dešava. Tako da bi oni odreagovali na neku prijavu, ono što ljudi koriste, to je da više njih prijavi istu pojavu. Obično se ne odreaguje na jednu prijavu. To je, ali sve više države same vrše pritisak baš zbog digitalnog nasilja koje se sprovodi nad decom na same društvene mreže, da sve više i više reaguju i brže da reaguju na prijave i da sarađuju sa njima. Konkretno, znači, Google prati baš nasilje i ovi prijavljuju odmah.
Vi ste imali jedan lep primjer kako su domaće institucije reagovale na jedan neprimerni sajt.
Da, ono što jeste dobro i što govori u prilog ovome što je Farida rekla, da to kad vi učite decu šta treba da rade i kako da rade, da to ima efekta, jer oni onda shvate kako mogu da se zaštite. Pre nekog vremena se pojavio jedan veoma ružan sajt sa nekim fotografijama i sa krajnje neprimerenim tekstovima ispod, u odnosu na devojčice koje su bile na regularnim fotografijama sa letovanja, koje, ja mislim, 100% ljudi stavlja na Facebook ako ode negde na more, pa se slika, tako to stavi, ali tekst je bio strašan i učenici jedne gimnazije koji su prošli prethodnu obuku šta i kako treba da rade, oni su odmah pozvali, spojili smo ih sa odeljenjem za visokotehnološki kriminal MUP-a i onda je otkriveno ko je postavio to sve i ta cela priča je završena u stvari na najbolji mogući način. Znači, svi u lancu su reagovali kako valja, ali ono
neko nešto je naučio usput.
Ali ono što je meni posebno važno, i mislim da je to za svakoga ko radi s decom bitno, da zaista ako mi decu naučimo, i ne samo to, nego ako mi to što ih naučimo, kad nas se oni obrate, mi uradimo to što treba da se uradi, pa ono što je bilo se kao to skine, nema posljedica, umanje se posljedice, mi im pokažemo da možemo nešto da radimo i da je to procedura koja je primerena i okej, onda će deca to da koriste. Ali ako se oni obrate, deca lakše od nas gube motivaciju da se obraćaju. Odrasli imaju svest o posljedicama, pa će se skupiti u grupama, pa će insistirati, pa će slati 2-3 maila. Deca će jednom da kažu, ako niko ne reaguje, oni će se okrenuti, međusobno će da pričaju o tome i neće nam se više kao odraslima obratiti. Onda mi pokazujemo da mi ne umemo s tim da izađemo na kraj. Što bi nam se obraćali ako ne znamo? Znači, kad pokažemo da znamo, i onda je dobro to što postoje i svi ti razni kanali kojima može ta priča da se zaustavi, onda smo ipak na dobroj strani, dok ne budemo delovali skroz preventivno, pa deca ne dolaze u opasnost različitih vrsta, jer tu ima mnogo raznih opasnosti.
To je ideal, da toliko jeste, dobro delujemo preventivno, jeste, da uopšte ne dolaze, a u slučaju da deca nam ne daju indikacije da se nešto dešava, da jednostavno to vreme je njihovo vreme, ništa nam ne priča o tome, da li postoji ikakav način na koji bi mogli da steknemo neku ideju šta se dešava, kako otkriti, kako detektovati, ako ikako moguće da dete ima neki problem?
Postoji nekoliko stvari koje su jako važne. U principu je za roditelja važno da prati svoje dete, da zna koji su njegovi uobičajeni načini, njeni svejedno, uobičajeni načini reagovanja, koje su neke uobičajene šeme ponašanja. Jer recimo, ako vi vidite da dete počne odjedanput da trči u sobu, da se zatvara, da koristi bilo šta, kompjuter, telefon u neko određeno vreme, može lako da se desi da ga neko ucenjuje da mora u to vreme da se pojavi na mreži i tako dalje. Znači, to je iz prakse, ovo ne pričam teoriju, nego praksu. Druga stvar je, deca koja su mnogo na internetu vrlo često popuste u školi. Pa onda ako mnogo sa uspehom, komunikacija im se menja, počinju da budu nervozni, ako su mnogo noću na internetu, znači ono, deca se pokriju po glavi i koriste telefon i onda idu na spavanje u 6 ujutro, a u 7 treba da idu u školu, vi vidite tu promenu u ponašanju. U principu, svaka promena u ponašanju za roditelja treba da bude pokazatelj da razgovara s detetom i da vidi šta se dešava. Ja sam 100% sigurna da na prvu rečenicu dete neće reći šta se dešava, ali kad se porazgovara s njim, kad se uspostavi ta komunikacija u kojoj roditelj kaže da vidi da nešto nije, da hoće da mu pomogne, da ima način i tako dalje, onda tu može da se dobije prosto neka informacija. I normalno nije suština, ranije dok nisu bili telefoni, bila ideja isključi kompjuter, sad je ideja uzmi telefon, znači kao mera. To je potpuno besmisleno. Znači, ona ko ima nekog druga ili drugaricu, eto njega na internetu još više u vreme kad može nego ovako. Znači, te represivne mere, to se sklanja iz repertoara, ali dogovor o tome koliko se koriste može da se napravi, naročito s malom decom. Vi se dogovorite s detetom kao deo neke porodniče, da kažem, porodičnog ponašanja. I ima još jedna važna stvar. Najgore ako roditelj sedi i celu noć gleda serije, igra igrice ili pojma nemam šta radi, a onda kaže detetu nemoj to da radiš, nego ti, ne znam, sat vremena ili nešto. A pri tome on je fokusiran na tu
priču. Isti taj ekran.
Na isti taj ekran. I sad, kakva je to poruka za dete? Ja mislim da je jasno svakome da tu ozbiljne poruke pozitivne nema.
A da li je sve što se dešava oko digitalnog nasilja u suštini posledica onoga što je od uvek postojalo, to je nadmetanje u popularnosti u tim, ono što se kaže na engleskom peer groups, dakle skupovima sličnih mladih osoba, dakle da se samo to podiglo sad na jedan viši nivo, da je teže biti popularan, biti cool, biti najbolji, kada jednostavno svi vide šta radi neko drugi. Meni se nekako čini da je u principu to poenta cele priče.
Pa to jeste poenta cele priče, zato što se to deci servira. Mislim, oni ne vide nešto drugo u javnosti. Mi treba ipak nešto da promenimo, pa će deca krenuti možda nekim drugim putem. Ovako, ako mi njima serviramo različite osobe koje to popularišu, mi onda ne možemo deca da očekujemo. Ako vidimo da oni na najlakši način dolaze do određenih beneficija, onda deca verovatno razmišljaju da trebaju oni tako da se ponašaju. Ali da, vodi, međutim, ja bih naglasila, kroz ove radionice stvarno smo stekli utisak da deca nisu baš, koliko god to sad kontradiktorno zvučalo, oduševljeni što moraju non stop da provode vreme na internetu da bi bili u priči, da bi mogli da isprate sve što se dešava. Znači, oni bi voleli možda i više da se druže uživo, međutim, svi su na internetu i onda oni kad žele da odu napolje, oni nemaju s kim da se druže. Znači, oni su kao da su primorani da budu na internetu i da tu stvaraju prijateljstva, da budu popularni i tako dalje. Ali nekako smo stekli dojam da stvarno možda i deci postalo preko glave svega toga i da sad je možda pravi trenutak da mi njima ponudimo neka druga rješenja, neke nove ideje, da budu oni kreativni,
možemo i stare ideje da im ponudimo, samo prepakovane na drugi način, kao što smo pričali, ima toliko stvari koje mogu da se dešavaju u realnoj stvarnosti, da kažem, bez obzira koliko god ovo bila njihova realnost, vi uvek imate različite sadržaje koji bi trebalo da budu jednako tako lako dostupni kao što je internet. Vi imate jednom, kupite smartfon i sve ste završili. I nemate više nikakvih truda, ulaganja, bilo čega. Ali ako treba dete da ide na sport, na upozorište, da se igra na... To zahteva jednu drugu vrstu napora i drugu vrstu organizacije. Sad mi treba dobro da promislimo šta je nama cilj i šta je nama prioritet. U nekim državama su različite vrste ozbiljnih problema u ponašanju smanjili tako što su organizovali po nekim lokalnim tačkama u kraju, ne znam, neka vrste ne takmičenja, to je jako važno, nego nekog sportskog nadmetanja, nekih igara, nekog učenja, nekog pozorišta kako da glumi. Ne mora svako da bude vrhunski glumac, može da proba da glumi. Kreativne radionice sa crtanjem. Tu ima milion nekih stvari koje mogu da se ponude deci kao opcija, ali da li smo mi baš tako to spremno uradili ili roditelji uvijek sad mora da...
Nismo jedno važno pitanje dotakli. Damjan možda može da nam pomogne. Koji je obično meta digitalnog nasilja? Da li su to ona deca koja su inače najmanje popularna u razredu ili postoji nešto drugo što kvalifikuje, da tako kažem, nekoga kao idealnu metu za digitalno nasilje?
Pa ja mislim da su uglavnom ta deca koja nisu popularna u školama i ne druže se puno, povučeni su i mislim da su oni najčešće meta.
Da, ali da li su oni prisutni, da li su onda oni svedoci toga što se priča o njima ili oni uopšte nisu ni prisutni na tim mrežama?
Pa mislim da uglavnom oni nisu ni prisutni na tim mrežama.
Dobro, zašto onda govorimo o tome da su oni žrtve nasilja?
Pa zato što se preliva, to je jedna od karakteristika, znači iz digitalnog prelazi u realan svet, ili ako vama cela škola u roku od 5 minuta dobije neku informaciju o nekome, sutradan kad se pojavi u školi, ta osoba može i da ne zna, ali uskoro će neko obavestiti šta je to bilo juče na, ne znam, Snapchatu, koja je informacija prošla i tako dalje.
Kad rekao ste cela škola, da li preporučujete da kada mogu, znamo da u nekim slučajima kada su profesori popularni, da đaci dozvoljavaju, da tako kažem, profesorima da budu njihovi prijatelji i deo njihovih grupa na Viberu i WhatsAppu i tako dalje. Dakle, da li to treba ohrabrivati sa profesorske strane?
Pa ja lično mislim da ne treba, mada...
Da ne treba ohrabrivati ili da ne treba da
ne
budu?
Ne treba ohrabrivati, jednostavno. Mada masovno se koriste za, ne znam, za davanje zadataka, za razmenu domaćih i tako dalje ove mreže, ali smatram da jednostavno profesori su profesori i ne treba da na društvenim mrežama uspostavljaju taj kontakt.
Te društvene mreže mogu da se koriste upravo u te svrhe, znači vezane za školu, za učenje, za obrazovanje, i tu da se povuče veoma čvrsta linija da ne prelazi ni u kakav drugi prostor, prior, osim kao brzi način za komuniciranje i za, recimo, učenje ili za davanje domaćih zadataka, za nešto što je vezano za školu, ali mimo toga nikako. To je veoma onako klizava linija i tu se treba držati čvrsto profesionalizma i profesije nastavničke, koja ima jednu strukturu drugačiju.
Da. A šta je ono što preporučuje nekoga, da tako kažemo, da postane žrtva digitalnog nasilja?
Istraživanje pokazuju, recimo, da su devojčice češće žrtve.
Od drugih devojčica?
Ne, nego dečaka, u poređenju sa dečacima. Da su loši đaci.
Nego neko, devojčice, žrtve drugih devojčica ili...
Sasvim sve jedno. Nema tog pravila. Znači, oni koji imaju slabiji uspeh, oni koji imaju lošije komunikacijske veštine. Zanimljivo je da su stariji više žrtve nasilja nego mlađi, ali to verovatno ima veze i sa stepenom korišćenja tih mreža, tako da tu ima, ali ovo što je Faride rekla, to je skroz tačno, znači u stvari u osnovi digitalno, kao i svakog drugog nasilja, stoji neravnoteža moći, znači onaj ko je slabiji, on će biti žrtva i to je prosto neka matrica koja se ponavlja bez obzira da li je reč o fizičkom nasilju, onom najbanalnijem za koje svi znamo, ili o bilo kom drugom složenijem vidu, jer ovo je jedan baš onako složen vid nasilja.
Ima još 3 minuta, ja ću sada slikam da nam ostane nešto za društvene mreže, a Farida, vi nam recite šta ima novo što se tiče naše zemlje i cele ove borbe protiv digitalnog nasilja, dakle koji sajtovi, koji telefoni, kome se obratiti, gde se mogu dobiti edukacije? Tako?
Znači, prvo što bi preporučili deci da se obrate roditeljima, a ovi sledeći instance, znači škola, nastavnici, odeljenske starešine, zatim postoji telefon linija SOS linija Ministarstva prosvete, to je 0800 200 201, zatim odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova, Child Protection, Monkey, MUP, GovRS, ili telefon 30 62 000. Zatim postoji Visoko javno tužilaštvo, ono takođe je jedno mesto u lancu, to je VTK, Manki Beograd, vtk.jt.rs, telefon 3601-272. Takođe, znači, na lokalu postoji spisak adresa osnovnih javnih tužilaštva, može da se nađe na, znači, sajtu Skupštine, postoji Net Patrola, znači gde postoji mobilna aplikacija gde možete anonimno poslati bilo kakav pornografski sadržaj koji je snimljen, znači, u zloupotrebu deteta. Kao što sam već rekla, Incest Trauma Centar, njima se možete za savjetodavni deo obratiti, i ovaj, postoji Centar Ministarstva trgovine i turizma, on tek počinje sa radom krajem februara, a sajt je www.pametnoibezbedno.gov.rs, tu možete naći informacije.
Hvala svima, time smo završali za danas, ali tema koja je jako, radujem ovo što ste rekli da postoji izvesni zamor, ali tema koja će u najmanju ruku ostati jednako aktuelna, tema o kojoj smo danas govorili, digitalno nasilje. Naši sagovornici bili su Farida Basioni-Staminić iz Centra za unapređenje života i rada ŽIR, Biljana Lajović, specijalista školske psihologije, i Damjan Staminić, učenik. Ja sam Nenad Militarević. Hvala što ste bili sa nama. Učinili ste to i sutra. Emisija U središtu pažnje svakog radnog dana od 17.05. Ostanite uz vaš program.